Garbėzui Kristui. Čia prie mikrofono Bronė Gudaitytė. Šiandien mes kalbėsim tesdami temą apie egoizmo formas, apie tą voratinklį, kuris mus yra įpynęs šiame išorinėme pasaulyje, taip kaip Dievo buvimas yra bendras pamatas mūsų esmės, taip ego voratinklis yra bendra atmosfera, kuria kvėpuoja kiekvienas žmogus. Taigi neišsigaskim. Tai nėra kažkokia individuali ligos forma, bet tai yra mūsų įprastas šio pasaulio egzistencinis buvimo būdas. Bet tai yra išvaryto iš rojaus žmogaus būsena, todėl žmogus ilgisi rojaus, ilgisi laimės ir vis dėlto pasirinkęs ego siūlomą kryptį jis dar labiau yra apgaubiama šio voratinklio ir tai, ką mes patiriame jame, yra iš tikrųjų tik iliuzinė buvimo forma, kuri mus dar labiau atitolina nuo esmės, tai reiškia nuo paties Dievo, nuo jo malonės ir nuo gyvybės. Taigi tokio gyvenimo struktūra, priminsiu, dažnai yra išreiškiama žodeliais aš, man, mano, o aš, manyje ir taip toliau. Visi linksniai tinka, visi šitie linksniai mums pažįstami ir jeigu mes bandytume kalbėti be šitų žodelių, kažin ar suregstume bent iš esmės kažkokį sakinį, ant kurio pagrindo kažką norėtume pasakyti. Taigi, kai sakau, tai voratinklis, kuris aprezga visą mūsų buvimą. Ir praeitą kartą mes aptarėme, kaip egoistiniai reiškiniai atpažįstami tokie kaip mūsų nusiskundimai, pasipiktinimai ar mūsų asmeninės tiesos kaip nuomonės išraiška. Ir vis dėlto sakėm, kad ego jis labiausiai siekia užvaldyti mūsų protą. Todėl egoizmas greičiausiai atpažįstamas būtent su mūsų mąstymo veikla, su mintimis, po to minčių formuojamomis nuomonėmis ir žodžiais išsakomomis, su mūsų emocijomis ir su tam tikromis reakcijomis į įvairius įvykius. Taigi, kitaip tariant, mūsų mąstymo turinys yra persmelktas įvairių egoistinių struktūrų, formų, tiksliau ne struktūrų, nes pati struktūra jau yra egoizmas ir tie žodeliai, bet pats egoizmas įgauna vis naujus pavidalus, formas ir ta egoistinė logika, kai sakiau, atpažįstama mūsų mąstyme, žodžiuose, darbuose, mūsų veiksmų motyvuose ir netgi galima sakyti gyvenimo tiksluose. Manau, nesuklysiu, sakydama, kad Jėzus Kristus, kuris tikrai gyveno, kuris tikrai buvo Dievas, atėjęs pamokyti mus ir atpirkti mus iš ko? Iš nuodėmės, kuri yra egoizmo pasekmė. Taigi Jėzus mokė mus, kaip reikia pergalėti egoizmą. Mes jo niekada nepanaikinsim. Tai yra tarsi mūsų likimas, kaip sakiau, išvaryto žmogaus iš rojaus likimas. Bet jeigu mes siekiam laimės, remdamiesi šią egoistinę ideologiją, šią politiką, tai neužmirškim, tai sakau ir savo, kad tai yra piktojo politika. Tai nėra, kaip sakytume, Dievo, gerosios, gėrio, tiesos, grožio pusė, bet tai yra būtent piktojo voratinklis, į kurį jisai siekia įvilioti kiekvieną žmogų ir ypač tą, kuris siekia dvasingumo. Taigi paskaitysiu šiandien vėl kitą pasaką labai trumputę apie egoizmą, kuri galbūt įves mus į šios dienos temą labai paprastai. Ši pasaka vadinasi Dievo sostas. Ego sėdėjo Dievo soste ir štai vieną lemtingąją dieną Dievas paklausė. Kodėl tu sėdi mano vietoje? Nes aš galiu, atkirto ego. Betgi čia ne tavo vieta. Nusijuokė ego. Aš tiesiog esu galingesnis už tave ir kur panorėsiu, ten ir sėdėsiu. Kodėl manai, kad tu esi galingesnis, paklausė Dievas. O todėl, kad tiek, kiek atsimenu save, tiek aš šiame soste atsimenu save. Esu užvaldęs viską, netgi žmogaus protą. Ir jeigu būtum galingesnis už mane, nebūtų man leidęs čia atsisėsti. Būtum mane iš čia išvijęs. Mano prigimtis tokia, kad aš viską leidžiu, atsakė Dievas. Jei trokšti sėdėti mano soste, aš tam neprieštarausiu. Tu tik tiek ir te gali. užimti svetimą vietą. Egoizmas tiek ir tiek gali. Užbaigti visus savo pasiūlymus tokiu kertiniu pažadu. Būsi kaip Dievas. Tai yra piktojo gundimai, piktojo šnabždesys, kuris susitapatina su mūsų egoistiniu balsu. Ir kai mes klausome savo vidinio balso, kuris skamba kaip aš, man, mano ir taip toliau, žinokim, kad tai nesam mes. Tai yra ego balsas mūsų galvose. Šiandien mes kalbėsim apie labai išorinę tapatybę. Nes dėl ko mes egoizmo neatpažįstam? Todėl, kad mes esam tiesiog susitapatinę. Čia yra jo siekinys, ne mūsų. Bet mums tinka toks gražus pasakymas. Sakoma, jeigu nesirinksi muzikos, muzika pasirinks tave. Tai ir čia, jeigu gyvensi nesąmoningai, tai kitos sąmoningesnės jėgos pasirinks tavo sąmonę ir pavergs ją. Nes iš tikrųjų mes esam ego vergai, nors turėtume būti jų ponais. Tuo noriu pasakyti, kad mes egoizmo niekada nepanaikinsim, tai neturėtų būti mūsų tikslas. Mes turime jį atpažinti ir turime jį valdyti, turime nekreipdėmesio į jo gundimus. Tai šita laikysena yra sveikesnė už kitą egoistinę laikyseną, užsibrėžti tikslą sunaikinti egoizmą. Tai irgi gali būti dar didesnis egoizmas. Šiandien, kaip sakiau, kalbėsim apie vieną pačią išoriškiausią formą, paplitusią galbūt labiausiai žmonėse ir ji nėra gal tokia kenksminga, dažnas sugeba iš jos įsivaduoti, tai susitapatinimas su daiktais. Kai sakome, mano daiktas, vaikas išmoksta sakyti, tai yra mano žaislas, vėliau sakome, tai mano namas, tai mano automobilis, tai mano drabužiai, tai mano daiktai. Taigi, mėginame rasti save daiktuose, bet tokia lemtis, kad mums nepasiseka. Ir vis tikėdamiesi, kad pasieksime savo tapatybę, mes tarp daiktų prapuolame. Tai ši egoizmo forma, susitapatinimas su daiktais, vis dėlto padaro verslą galimu. Ir verslininkai reklamos verslas puikiai žino, kad norėdami parduoti nelabai reikalingus daiktus, jie tiesiog įtikina savo pirkėjus, kad būtent šitie daiktai padės jiems susikurti labai gerą įvaizdį. Arba tiesiog šių daiktų turėjimas pelnys gerą aplinkinių vertinimą, gerą mano vardą, kitaip tariant, sustiprins mano aš pojūtį. Ir būtent atkreipkim dėmesį, reklamos specialistai ir kala mums į galvas, kad būtinai turime pirkti šitą produktą, nes jis mums padės išsiskirti iš minios. Arba, kaip sakiau, atsiskleisti mums kaip išskirtiniai individualybei. Todėl dažnai įvairūs netgi prastos kokybės produktai yra siejami, neša ženklą, kuris atstovauja kokią nors garsią asmenybę ir pažiūrėkim, kokie ten yra vaizdiniai, kokie ten yra paveikslai, tai būtinai koks nors jaunas, patrauklus žmogus arba garsus verslininkas ar koks nors sporto atstovas, kurį dauguma žinotų. Čia yra tam tikra psichologinė projekcija. Garsiai jos niekas neišreiškia, bet tiesiog žino, kad kiekvienas nori atrodyti jaunas, gražus, laimingas, garsus ir jeigu toks žmogus bus pavaizduotas, tai mes pačią prekę priimsim tarsi šitą laimės rezultatą. Ir nusipirkę būtent šitą produktą magišku būdu mes perimsim to pavaizduoto garsaus žmogaus bruožus arba tiesiog įsiliesim į tas garsių žmonių gretas. Tai iš tikrųjų verslininkai žino, kad reikia parduoti žmogui ne produktą, reikia parduoti žmogui reikšmę ir mes perkam susitapatindami su tuo, ką patvirtina šis daiktas. Ir tampa auka, žinoma. Jaunos merginos tampa dizainerių aukomis ir galvoja, kad trigubai brangesnis daiktas, jis tikrai ir ją pačią padarys trigubai brangesnę. Dėl to tų, sakykim, retų daiktų nėra daug, bet jie savy nešasi tą didelę psichologinę vertę ir neaišku, ar tikroji jų esminė vertė iš tikrųjų nėra dar kur kas mažesnė negu nereklamuojamų daiktų. Tai čia tiesiog praktiškai savo kada nors pagalvokim apie tai, ką reklamos nori mums pasiūlyti ir į ką mes patys kreipiam dėmesį, ar verta tokio didelio dėmesio. Taigi, nesąmoningai tapatinamės dėl mumis esančios ego struktūros su mums pasiūlytų kažkokiu turiniu. Todėl turim atkreipdėmėsi, kad nesižavėkim jokiais turiniais, bet steptelkim ir pabūkim kantrus. Kai sako, tiesiog pakvėpuokim, atgaukim savo buvimą, kad smegenys mūsų atvėstų ir tada ramiai pagalvokim, ar iš tikrųjų tas daiktas yra tiek man reikalingas, kad jis kažkokiu būdu nulemtų mano paties esmę. Bet vartotojų visuomenė kažkodėl yra įsitvirtinusi, susitapatinusi su daiktais. Jeigu mes iš tikrųjų nenorime būti minios dalimi, tai mes džiaugiamės savo daiktais, bet paklauskim savęs. Ar nėra taip, kad perku kitą daiktą ne todėl, kad netinkamas ankstesnis daiktas, o todėl, kad pasikeitė mada? Ar man šitas daiktas yra neišvengiamai būtinas? Žinoma, kad mums reikia ir drabužių, ir daiktų, ir transporto priemonių, ir perkam daiktus dėl jų grožio, bet išmokim gerbti daiktus kaip daiktus. Neniekinkim daiktų pasaulio. Bet jeigu mes tapatinamės su daiktais, dažniausiai mes niekinam ir daiktus. Nesugebėdami gerbti daiktų ir nesugebėsime jų gerbti, jeigu jie bus mūsų savirealizacijos priemonė. Kitaip tariant, jeigu per juos mėginsime atrasti save, mes piktai elgsimės su daiktais. Mes juos išmesdinėsim sveikus, gerus, gražius, ieškodami geresnių, gražesnių, bet niekada jie mūsų nepatenkins taip, kaip mes tikimės. Atkreipkim dėmesį, kad žmogus, kuris tiesiogiai tapatinasi su daiktais, turi tokią maniją priklausomybę nuo daiktų, ant kurio pagrindo ir atsirado šita vartotojiška visuomenė, iš tikrųjų serga ta liga ir turi dar tokį psichologinį savyje prieraišumą turėti daugiau daiktų. Tarsi suserga priklausomybė, negali apriboti savo psichologinės ligos, kaupia tam tikrus daiktus arba visus daiktus, nes iš tikrųjų tai yra priklausomybės liga, tai yra taip vadinamoji disfunkcija ir veikia kaip vėžinės ląstelės. Jos yra tam, kad nuolat daugintųsi. Tai jeigu jau mes sergam šitą ligą, atpažinkim, kad mums reikia vis daugiau daiktų nežinia kodėl. Kad tai yra mūsų psichologinis vėžys, kuris susietas su daiktais. Ir netgi ekonomistai, atkreipkim dėmesį, jie taip pamėgia šitą augimo sąvoką, net kuria savo teorijas, kurios, pavyzdžiui, nuosmukio laikais vadinasi neigiamu augimu, bet vis dėlto augimu. Didelė yra tiesa, Jėzaus pasakyme, kad mažas, siauras kelias nuves mus į tikslą, neplatus. Tai kalbant apie daiktus, taip pat nedaug daiktų pasotins mus, bet sveikiau yra turėti tik tiek, kiek reikia. Taigi šiandien mes tyrinėjam savo santykį su daiktais, kuris netgi, aš manau, siejasi su dvasinio ugdymo praktika, nes dažnai mes netkreipiam į tai dėmesio, bet viskas prasideda nuo menkų ir mažų dalykėlių. Taigi, kai mes mastom apie savo santykį su daiktais, pagalvokim, kaip dažnai mes ištariam žodį mano daiktas ir ar mano vertė vis dėlto nepriklauso nuo to mano daikto, kurį aš noriu kartais demonstruoti kitiems žmonėms, pabrėždamas ar pabrėždama savo viršenybę. Ar, sakykim, tam tikrų daiktų neturėjimas mano viduje neatsiskleidžia kaip mano menkavertiškumas, ar kartais aš nesijaučiu blogai tarp kitų žmonių, kurie turi daugiau už mane. Tai va šitie klausimai, jie gali patikrinti mūsų santykį, ar jisai sveikas santykis su daiktais, ar jis yra jau pažeista šito vėžio. Ar mes žeminam kitus žmonės, kurie turi mažiau už mus, Ar mes tengiamės įsigyti nuosavybę, kuri mums galbūt nereikalinga, bet reikalinga tiek, kad mes galėtume pasididžiuoti prieš kitus žmonės? Ar mes suvokiame, kad visų daiktų vis tiek reikės atsisakyti ir gal net labai labai greitai? Nes mirties patale žmogus suvokia, kad nei vienas daiktas niekuo nėra susijęs su jo esme, kuri dabar yra svarbiausia. Taigi, kad tą suvoktume anksčiau negu mirties akimirką, šiandien mąstykim toliau. Kad mūsų buvimas ir daiktų turėjimas yra du skirtingi dalykai. Ir kai sakau, galim vertinti daiktus, galim tikrai labai jais rūpintis, bet neprisiriškim prie jų, nes tai tiesiog yra ego. Ir jeigu pabrėžtinai sakom, čia mano daiktas, aš jam nieko netiduosiu, jau mes sergam šitą ligą. Ir Jėzus apie šitą ligą sakė taip, jeigu kas prašo palaidinės, atiduok tu jam ir apsiaustą. Ir jeigu taip negali padaryti, vadinasi, jau esi šitame voratinklyje. Taigi gali kilti toks klausimas, tai argi blogai didžiuoti savo turtu arba jausti apmaudą, jeigu jo neturi. Manyčiau, kad čia nei gerai, nei blogai. Tiesiog mes kalbam apie tai, kad tai yra ego ir tiek. Kad jeigu mes tapatiname su daiktais, tai yra ta mūsų egoistinė tapatybės forma, kada mes bijom prarast daiktus, bijom mažiau jų turėti ir kad mūsų elgsena valdo būtent šitą struktūrą, taigi mes geriau dabar nesusiraukim, bet tiesiog nusišypsokim ir pasijuokim iš savęs ir būkim atidesni ir pasakykim kitą kartą tiesiog lengviau, jeigu kam reiks, aš galėsiu atiduoti ir patį reikalingiausią daiktą, tiesiog čia nesu aš. Tai nėra manęs praradimo šitas daiktas. Ir kad turėti daiktų daugiau ar mažiau, tai nereiškia, kad aš dabar būsiu reikšmingesnis ar mažiau reikšmingas. Tai tiesiog egoistinio proto kuriama istorija. Tas daiktas mano, aš esu kažkas svarbiau, kad aš esu kažkas daugiau. Taigi daiktai aptemdo mūsų sąmonę ir tada mes tik tai perskaitom Jėzaus perspėjimą palaiminti, turintys vargdienio dvasę palaiminti, jų yra dangaus karalystė, bet mes tik teoriškai sakom, taip, ir aš pritariu. Bet kiek praktiškai aš paliudiju šitą vargdienio dvasę ir kas yra man vargdienio dvasė, ar jinai mano gyvenime pasireiškia. Vėlgi tai nereiškia, kad aš turiu dabar išmest visus daiktus. Aš turiu iš tikrųjų išmest šitą savo proto prisirišimą, kad šioje vietoje dangaus karalystė priartėtų prie manęs. Arba jinai tiesiog, kai būsena mano širdyje, būtų atpažįstama. Ir jeigu mes esam godus daiktais, pabandykim. Jeigu kas nors bus reikalinga šito daikto, be gailesčio savo atiduokim patį geriausią daiktą. Ir tikrai 100% aš jums patvirtinu, kad pajusit rojaus būseną savo širdyje, nors kartu jausit didelį sunkumą, tarsi plėštumėt nuo savęs gabalą. Bet kai atplėšit tą daiktą nuo savęs, iš tikrųjų pajusit, ką reiškia, kai kairė nežino, ką daro dešinė. Taigi buvimo džiaugsmas, kuris patvirtintų tą vargdienio dvasį, yra žymiai didesnis už tą džiaugsmą, kada mes įsigijom dar vieną nereikalingą daiktą ir iš karto juo nusiviliam. Turto atsisakymas buvo labai vertinamas rytuose, bet sakyčiau, dabar jau jis labai vertinamas ir vakaruose. Ir netgi tai, apie ką aš kalbu, šioje vietoje steptelsiu ir kad neužmirščiau, aš pasakysiu vieną labai gerą knygą, kuri nesenai išėjo katalikų pasaulio leidyklos išleista ir jinai yra parašyta karmelito Marcelino Radin, vadinasi Naujoji aušra sąmonės nubudimas. Ir tiek, kiek aš čia kalbu apie egoistinės formas, tai toje knygoje tikrai rasities kitaip paprašytas. Taigi šita praktika, dvasios ugdymo praktika kaip turto atsisakymas, sakiau, kad labai vertinama tiek rytuose, tiek vakaruose. Nuo jos prasideda dvasinis tobulėjimas. Mistikai pradeda aiškinti savo dvasinę kelionę link Dievo būtent nuo šito pirmo žingsnio. Atsilaisvink nuo to, ką vertina pasaulis. Pirmiausiai būk laisvas nuo daiktų. nuo šito pirmojo ego pančių. Nepasiduok daiktų vilioniai. Taip prasideda dvasinė kelionė. Vargdienio dvasia, teisuolio dvasia, kuo jos skiriasi? Vargdienio dvasia, kuri prasideda nuo savęs atpažinimo, kaip aš žiūriu į daiktus, gali pakeisti mane ir padėti man žiūrėti, kaip aš žiūriu į tiesą ir į visas kitas, sakykime, užslėptas ego formas. Taigi, aš manau, kad praeitą kartą mes kalbėjom apie gilesnius dalykus, bet jie gali būti sudėtingesni, kad mes galėtume pradėti valdyti savo skundus ar savo pasipiktinimą, o būtent šitą lygį. Mano santykis su daiktais, jis yra lengviausiai įvaldomas lygis. Ir jeigu mes tikrai norime praktikuotis, kad galėtume valdyti savo egoizmą, pradėkim nuo šito pačio lygmens. Tai, ką aš turiu, nesu aš. Aš pats esu svarbesnis. Daiktai man yra tik tai priemonės. Negaliu aš būti priklausomybėje nuo daiktų. Ir jeigu aš jau šitą tiesą suvokiu, tai šita egoizmo forma nereiškia, kad jinai pranyks iš mano gyvenimo, bet tai reiškia, kad aš galėsiu ją stebėti, ją apšviesti savo sąmonės šviesą ir neleisti jai mane užvaldyti. Bet jeigu aš net pažįstu šitos formos, tai greičiausiai, kad aš esu labai jos valdomas. Ir šitos egoizmo formos valdymas ne vien tik tai pasireiškia kaip noras turėti, bet pasireiškia kaip didelis poreikis turėti. Ir šitą didelį poreikį galima įvardinti troškimu. O troškimas dažnai ir yra tie spastai, į kuriuos mes nekreipiam dėmesį. Troškimas turėti yra žymiai gilesnė šito paties dalyko forma negu pats turėjimas. Būtent egoizmas ir trokšta turėti. Trokšta tai yra svarbiau. Sakykim, lošėjas, kuris serga priklausomybės liga, lošimo liga, jeigu jam pasiūlytų daug pinigų, bet sakytų, bet šiandien tu nelošk, jisai atsisakytų tų pinigų. Nors iš pirmo žvilgsnio atrodo, kad būtent pinigai yra jo lošimo tikslas. Bet vis dėlto jį palaiko šioje lygoje troškimas lošti. Ne pinigai, bet troškimas lošti. Ir visų priklausomybių pamatas yra būtent troškimas. Todėl šitas psichologinis prisirišimas prie daiktų vis dėlto turi troškimo pamušalą. Tai yra nepasotinamas alkis. Ir vis dėlto tai ateina iš mūsų tos mentalinės sferos. Kad šis troškimas užvaldo mūsų protą. Jis net neleidžia, kad mūsų protas atpažintų šitą troškimą. Troškimas, atkreipkim dėmesį, jis elgiasi negailestingai. Jis elgiasi labai nuožmiai. Tai yra tokia energija, kuri yra nesustabdoma kaip vandens gale. Ir įdomu tai, kad šita, kaip sakiau, energija, kuris lypi už troškimo, jeigu jinai yra egoistinio troškimo energija, jinai savyje neša vat tą priešišką, greunančią jėgą. Dažniausiai šis troškimas mumyse suveikia kaip mus pačius naikinanti jėga. Ji sujaukia mūsų gyvenimą ir per šitą troškimą sujaukia ne tik mūsų gyvenimą, bet sujaukia ir šalia mūsų esančių žmonių gyvenimą. Kitaip tariant, egoistinė, bet kokia egoistinė forma, kuris lepiasi po šituo, vat atrodo, nekaltų pavidalu, jinai sukuria pragarą. Ir būtent tas netvarkingumas atsiskleidžia kaip tas nevaldomas troškimas mūsų viduje. Aš noriu vis kitų dalykų ir nežinau, kodėl aš to noriu. Tai yra didelis troškimas, kuris atsiranda kaip didelė įtampa, nerimas, nepasitenkinimas. Jeigu aš neišpildau šito troškimo, bet jeigu aš jį išpildau, pastebėkim, atsiranda tas pats. Jis manęs nepasotina, nei vienas daiktas, tai įtampa dar padidėja. Mano nekantrumas dar didesnis, nerimas dar didesnis ir nepasitenkinimas dar didesnis. Taigi, Troškimas yra vat ta nepastebima ego struktūra, kuri palaiko tą troškimą ir jinai dažnai neturi jokio kito tikslo, bet patenkinti ją pačią. Ir šita nepasitenkinimo būsena yra kaip tas vidinis godumas, kuris šiuo atveju pasireiškia kaip noras įsigyti daugiau, turėti daugiau, siekti pelno didesnio ir tas troškimas mus padaro netgi negailestingus su kitais žmonėmis arba su savim pačiais. Pastebėkim, kad šita struktūra pasireiškia netgi ekonominėse pasaulio struktūrose, tose milžiniškose korporacijose. Tai yra labai stiprus egoizmo dariniai. Ir jie siekia vieno tikslo – turėti didesnį pelną. Tai yra beprotiškas alkis, pelno alkis. Ir tos korporacijos, kaip jos elgiasi su savo darbuotojais? Nedaugiau kaip su kokiais skaičiais, kaip su kažkokiam suvestinėm, kitaip tariant, kaip su negyvais daiktais, kuriuos mes įsigijam ir vėl greitai išmetam, arba jie nenaudojami guli mūsų sandėliuose, arba kuriuos panaudojus galima išmesti, jeigu yra kažkas geriau. Taigi mes šiandien kalbam, kad visos šitos formos, kurios atpažįstamos ir kolektyvinėje sąmonėje, ir mūsų individualioje sąmonėje, jos yra destruktyvios, ardančios mus pačius arba tiesiog nešančios mirtį, kurios prasideda nuo paprastų žodžių – aš noriu turėti, man reikia turėti, man nepakanka, mane šitas daiktas nepatenkina, man tai nepatinka, aš noriu kažko daugiau. Ir jeigu mes bėgam pagal šitą struktūrą, iš tikrųjų mes sergam šitą egoizmo formą, kai tapatinamės su daiktais. Labai panaši, bet šiek tiek kita susitapatinimo forma yra susitapatinimas su kūnu. Kalbu šiandien apie išorinės tapatybės, nes mūsų kūnas yra tiesiog mūsų išorė. Ir dalis žmonių gali sakyti, o ne, daiktai manęs nepavergė ir nepavergs, nors tikrai nėra tiesa šis pasakymas, bet dauguma daiktų serga kita liga, tai susitapatinimu su savo fiziniu kūnu. Ir jie pergyvena dėl savo silpno kūno, nedailaus kūno, ar kai jie sako bjauraus kūno. Lygindami save su kitais, nes praeitą kartą sakėm, kad mes dažniausiai savo egoizmą maitinam vis palygindami, kaip atrodo kiti, kaip atrodo aš. Taigi, daugelio savivertė būtent yra susijus su kūno išorė, su ta fizinė jėga, su fizinė forma, kaip sakom, arba išvaizda. Ir ypač jauni žmonės serga tokia savęs nuvertinimo liga, jeigu jų kūnas neatrodo taip kaip Švarcnegerio kūnas berniukai arba mergaitės, jeigu jų kūnai ten, jeigu talija ten nėra 47 cm. Bet mes matom, kad visos šitos ligos jos nėra viename lygyje, kad jos auga, evoliucionuoja. Ir jeigu jums teko matyti, net nežinau per kokią televiziją, bet labai atsitiktinai, pastebėjau tą programą, kai žiūrėjo kitas žmogus apie šiuolaikinę barbę, padarytą, pagamintą, ukrainietę merginą, aš ten ne nuo pradžių mačiau, bet tiesiog sustojau ir pasižiūrėjau ir išsigandau, nes ta mergina iš tikrųjų visiškai negyva, tai yra visiškai numarintas kūnas. Jinai negali net šypsotis, jeigu atkreipė dėmesį, nes visi nervai yra išpjausti. Bet tai yra tokia priklausomybė, kad jinai neigia, kad yra visa pakeista, tik tai akcentuoja kai kurias smulkmenas, kurias matė žiūrėdama į mūsų lietuviškas merginas, irgi patobulintas ten implantuota krūtinė ar ten išpūstos lūpos, bet tai yra čia tik tai dalis tiesos, bet vis dėlto tokios programos rodo, kad jauni žmonės orientuosis ir ta egoistinė forma susitapatinimas su kūnu būtent reikalaus, kad jie atrodytų pagal paskutinės mados etalonus. Ir tai reiškia, kad jauni žmonės, kurių tėvai turi pinigų, galbūt iš pradžių, pasinaudos tokia mada, o paskui bus kaip su narkotikais, reikės gauti dar daugiau pinigų, nes pripūstos lūpos pripučiamos ne visam gyvenimui, o kai sako metams, bet po to reiks jau kas pusmetį pūsti ir jeigu nepūsi, tai būdama ten 20 metų atrodysi kaip 100-metį senutį. Taigi, kalbu apie tai, kad visos šitos formos, į kurias mes galim nekreipdėmėsiu, į šitas, apie kurias šiandien kalbu, vis dėlto jos yra orientuotos tos piktosios jėgos, kuri nori sunaikinti gyvybę. Ir jos atsiranda pačia savo geriausia forma būtent gyvybės sąskaita. Ir žmonės, kurie įsivelia į šitą voratinklį, jie iš tikrųjų kenčia didelės kančias. Didelės kančias, nes patikėkim, toks gyvenimo būdas, jis nesibaigia vienu paragavimu arba viena operacija. Tie žmonės save pjausto ir pjausto, kol nelieka jų pačių to kūno, kuris jiems duotas, paties Dievo. Taigi, jeigu kalbėt apie kūną, nebijokim jo stiprint, jausti sveikais, bet tai darykim, jausdami iš vidaus savo kūną, o nežvelgdami iš minios pusės, žvelgdami ne viešąją nuomonę į save, kuri nežinia kieno formuojama, bet iš paties buvimo, iš tikrųjų, ką pats kūnas sako, labai reikia įsiklausyti į tą kalbą, kuri eina iš mūsų vidaus, dėl ko Augustinas ir sakė, neklaidžiok išorėje, grįžk į save, tavo viduje gyvena tiesa. Taigi, palaiminti turintys vargdienio dvasę, jų yra dangaus karalystė, nes šitie vargdieniai yra tie žmonės, kurie nėra tokie jau vargdieniai, bet jie sugeba priimti iš Dievo viską, ką Dievas duoda su kiekviena diena, su pačiu gyvenimu ir sakyti, aš esu, yra daug svarbiau, negu kalbėti apie tai, ką aš turiu. O kai aš kažką turiu, visada nepamirškim to, kad visų pirma, grįžkim į pamatą, sakydami, o kaip aš esu. Ir čia pabaigoje noriu jums paskaityti vėlgi iš mokytojo Eckharto mokymo, kur būtent jis kalba apie tokius mus, kurie norim daugiau turėti negu būti. Taigi jis sako, palaiminti beturčiai savo dvasia. Ir tegul niekas tuo neabejoja. Jei būtų geresnis būdas, mūsų viešpats būtų jį pasakęs. Bet jis pasakė, jei kas nori eiti paskui mane, tai išsižada pats savęs. Nuo to viskas priklauso. Pažvelk į save patį ir visur, kur tik rasi save, aš, man, mano, atsižadėk savęs. Tai yra už vis geriausia. Taigi laikykime šito paprasto pamokymo. Ten, kuri ma kalbėt aš, man ir mano, atsižadėkim. Ir atrasim tai, kas yra anksčiau, tvirčiau ir svarbiau. Dievo vardas yra esantysis. Jis sako Mozei, kai nulipsi, pasakyk mano vardą, aš esu, kuris esu. Mūsų vardas yra tas pats, aš esu. Tuo mes esam pagal Dievo paveikslą ir panašumą. Taigi, kad nepakliūtume į tas turėjimo pinkles, visada sugrįžkim į patį buvimą. Ačiū Jums.